Φίλοι και φίλες, για χαρά. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του αυτοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου Ραδιουργία FM στους 88 μεγάκλους και από το Αγρίνιο και ακούτε την εκπομπή της Αυτόνομης Ζώνης.
Να πούμε το τηλέφωνο της εκπομπής και του σταθμού που είναι 694-5299-820. Θα το ξαναπώ. 694-5299-820.
Το email του σταθμού για οποιονδήποτε είναι προσκολλημένο στην οθόνη του υπολογιστή του και θέλει να στείλει email μπορεί να το κάνει στη διεύθυνση radiourgia@yahoo.gr. Το site του σταθμού είναι το radiourgia.scot.gr. Μέσα από αυτό άλλωστε υπάρχει και δυνατότητα για όλους όσους δεν μένουν στο Αγρίνιο και στην κοντινά του περίχωρα και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τις εκπομπές της ραδιουργίας μέσω των Ερτζιανών. Έχουν λοιπόν δυνατότητα να μας ακούσουν μέσω του διαδικτύου. Απλά επισκεφτείτε το site της ραδιουργίας, να το πω άλλη μια φορά, radiourgia.scot.gr και θα κάνετε κλικ στο link που λέει ραδιουργία ζωντανά.
Να πούμε και το site της εκπομπής και του εντύπου της αυτόνομης ζώνης που είναι agriniozone.blogspot.com.
Όπως σας είχαμε ήδη προαναγγείλει και μέσω της προηγούμενης εκπομπής μας αλλά και μέσω των sites και blogs και της αυτόνομης ζώνης αλλά και της ραδιουργίας, σήμερα η εκπομπή μας, η εκπομπή της αυτόνομης ζώνης δηλαδή, θα έχει μια ειδική θεματική ενότητα η οποία θα έχει να κάνει με την καταστολή, την κρατική καταστολή στα γήπεδα και το αγγλικό μοντέλο της καταστολής το οποίο έλαβε μέρος στην Αγγλία κάπου στα μέσα των 80's και με όλες τις κοινωνικές του προεκτάσεις, γιατί φυσικά το συγκεκριμένο μοντέλο καταστολής τέλος πάντων δεν έπληξε μόνο τους οπαδούς και τους γηπεδικούς αλλά και άλλα μέλη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου τέλος πάντων.
Το κομμάτι για σήμερα ακούμε από τους Aphrodite το κομμάτι Dub Moods. We'll be right back.
Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Από τον Fotek ακούμε το κομμάτι Signed Winter. Πριν ξεκινήσουμε το αφιέρωμα, το σημερινό αφιέρωμα, την ειδική θεματική ενότητα δηλαδή, θα θέλαμε να σχολιάσουμε, να κάνουμε και κανένα δύο σχόλια τα οποία είναι γενικότερα άσχετα με το θέμα μας το σημερινό. Καταρχάς, θα ενημερώσουμε όλους όσους μας ακούν ότι το τρίτο τεύχος της αυτόνομης ζώνης θα είναι έτοιμο προς διανομή περίπου στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, τέλος πάντων. Ως γνωστόν, το έντυπό μας διανέμεται από χέρι σε χέρι, αλλά θα μπορείτε να το βρείτε και σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, όπως π.χ. σε κάποιους συγκεκριμένους συνδέσμους του Πανετολικού. Και επίσης μπορείτε να σας στείλουμε ταχυδρομικά, αρκεί να έρθετε σε επικοινωνία με εμάς μέσω του email, το οποίο είναι agrineozone6@gmail.com. Αν θέλετε να σας στείλουμε ταχυδρομικά ή έστω να βρεθούμε κάπου, αν μένουμε κοντά, να σας δώσουμε χέρι με χέρι πάλι. Το δεύτερο σχολιάκι που θέλουμε να κάνουμε είναι για το τελευταίο παιχνίδι του Πανετολικού, ο οποίος ιτήθηκε στην Καλαμάτα με 2-1. Δεν θα αναλωθούμε στο αθλητικό μέρος του παιχνιδιού, ούτως ή άλλως δεν είμαστε ακριβώς αθλητική εκπομπή. Απλά θέλαμε να σχολιάσουμε το γεγονός ότι από ό,τι μας είπαν κάποιοι φίλοι μας και ο παδί του Πανετολικού, οι οποίοι ταξίδεψαν χωρίς διακρατικά μέχρι την πόλη της Πελοποννήσου, η οποία ως γνωστόν έχει και μια προϊστορία σε διάφορες, ας πούμε έτσι, περίεργες πολιτικές πεπιθήσεις όσον αφορά ομάδες οι οποίες δρούν και δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη πόλη. Μας είπαν τέλος πάντων ότι η μικρή μερίδα των οργανωμένων και σκουμπερνικών οπαδών της Καλαμάτας, οι οποίοι για όσους δεν γνωρίζουν έχουν και αυτοί ανάλογες περίεργες και κατάπτυστες πολιτικές πεπιθήσεις. Το μοναδικό πράγμα το οποίο κάνανε ήταν να, σε κατά τη διάρκεια όλου του παιχνίδι, να ασχολούνται με τον Τούρκο παίκτη του Πανετολικού μας, τον Ντενίς Μπεγκαρά, και να τον βρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού χυδαία, επειδή είναι Τούρκος τέλος πάντων, οπότε καταλαβαίνετε για τι ακριβώς πολιτικές πεπιθήσεις μιλάμε. Επίσης, το χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν είχαν πολλά.
Δεν είχαν καλά-καλά πανό της ομάδας τους στο γήπεδο, παρά μόνο έτσι κάτι μυστήρια πανό με κάτι μυστήριους σταυρούς. Όλοι ξέρουμε, ας πούμε,
και στόχους
που παραπέμπουν αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε έτσι και ότι ο Μπεγκαρά δεν έμεινε, ας πούμε, ασυγκίνητος και αντέδρασε, ας πούμε, σε αυτές τις αποδοκιμασίες για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, έξω από τα όρια, από τα στενά επαγγελματικά όρια, ας πούμε, που θέλει το μοντέρνο ποδόσφαιρο να έχει τους ποδοσφαιριστές.
Ακούτε πάντα την εκπομπή της Αυτόνομης Ζώνης, εδώ συχνότητα του αυτοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου Ραδιουργία FM, στους 88 μεγάκυλους από το Αγρίνιο και μέσω του διαδικτύου. Αν πρώτα επισκεφτείτε το site της Ραδιουργίας, radiourgia.co.gr, Τότε θα είστε λοιπόν, θα μπορείτε τέλος πάντων να ακούσετε και τις εκπομπές της ραδιουργίας και στο διαδίκτυο για όσους δεν μένουν στο Αγρίνιο και στα κοντινά του περίχωρα. Να σας πούμε και το τηλέφωνο άλλη μια φορά, 6945 29 98 20, 6945 29 98 20. Και κάπου εδώ έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το mini, τη μίνι θεματική μας ενότητα που έχει να κάνει με την καταστολή στα γήπεδα και το αγγλικό μοντέλο καταστολή στα γήπεδα και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των mid-day της τέλος πάντων, όπου ήταν η Thatcher στην τότε εξουσία, ηγεσία τέλος πάντων στην εξουσία της, της Αγγλίας. Σαν πρόλογο αρκετά αναλυτικό θα έλεγα, θα διαβάσουμε ένα κειμενάκι το οποίο είχε δημοσιευτεί στο δεύτερο τεύχος της αυτόνομης ζώνης. Φυσικά είναι και αναρτημένο και στο blog μας, agrinozone.blogspot.com.
Ναι, να πούμε κάποια έτσι, γενικά πράγματα πρώτα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη θέση μας ως προς το πώς βλέπουμε την καταστολή στα γήπεδα. Τα γήπεδα λοιπόν υπήρξαν παγκοσμίως χώρους φθηνής ψυχαγωγίας για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου τάξης, φυλής, χρώματος και πεπιθήσεων. Αν και τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο, παρόλα αυτά ακόμα και τώρα αποτελούν χώρους συνάχρησης ενός μεγάλου μέρους του κοινωνικού συνόλου. Οπότε το λογικό είναι να αποτελούν και μια μικρογραφία της κοινωνίας, η οποία όμως έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το γήπεδο λοιπόν, σαν μέρος συνάθρησης πολλών ανθρώπων, αποτελεί ένα χώρο μέσα στον οποίο λαμβάνουν μέρος κοινωνικές και πολιτικές ορισμένες φορές δημόσεις. Επίσης, αποτελεί ένα μεγάλο πόλο έλξης για την ενήσυχη νεολαία, όπως και για μέλη της εργατικής τάξης, αλλά και των λιγότερο ευνοημένων μελών της αστικής τάξης. Έτσι, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτενώνουν την καταπίεση που τους ασκεί η εξουσία, η καθημερινότητα και η εργασία τους, καθώς και άλλοι παράγοντες, στο γήπεδο. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της μικρογραφίας της κοινωνίας είναι και το ότι μέσα σε ένα κοινωνικό σύστημα που δεν ευνοεί ιδιαίτερα τη δημιουργία αλλά και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, σε ένα τέτοιο σύστημα εντελώς απρόσωπο και μοναχικό, οι οπαδοί περιμένουν καρτερικά την Κυριακή για να ενσωματωθούν σε αυτό το μικρό κοινωνικό σύνολο του γηπέδου και να νιώσουν μέλος τους. Όλα αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ομή νεανική ορμή καθώς και την αδρεναλίνη που το ίδιο το άθλημα ξεβράζει, έκαναν πολλά γήπεδα να μοιάζουν με καζάνια που βράζουν. Οι εξουσιαστές και όλοι όσοι καθορίζουν τις ζωές μας θέλησαν αυτό να το εκμεταλλευτούν. Ο τρόπος ήταν απλός. Αφήστε τους να δουλεύουν σαν ρομπότ όλη τη βδομάδα και να περιμένουν την Κυριακή για να εκτονωθούν. Άσε που αν έχουν ως κύρια ενασχόληση την μπάλα, δεν θα μας ενοχλούν καθόλου και δεν θα αντιδρούν. Εν μέρει αυτό το πετύχανε. Όμως αυτή η ομοίη ενέργεια που ξεπηδούσε από τις κερκίδες και τους γύρω δρόμους άρχισε κάποια στιγμή να γίνεται ανεξέλεγκτη και
αχαλιναγώγητη.
Αυτό.
Το επόμενο κομμάτι είναι από τον Τσάκι και ονομάζεται Smoking a Blunt.
Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, οι οπαδοί hooligans άρχισαν να δρουν αυτόνομα και να γίνονται επικίνδυνοι για τον καθώς προϋπισμό, ενώ η βία που τους άρεσε να εξασκούν μεταξύ τους και μόνο με αυτούς που το επιδίωκαν και οι ίδιοι. Όπως γινόταν και στις περισσότερες τουλάχιστον φορές των περιπτώσεων στη Βρετανία, όπου οι χουλιγκάνοι μανουριάζανε μεταξύ τους μόνο και όχι με κόσμο οπαδούς που δεν γούσταρε τη φάση αυτή. Κάτι που δεν ισχύει εδώ, όπου τις περισσότερες φορές η βία είναι τυφλή, ανέτεια και υπερβολική. Πολλές φορές λοιπόν οι οπαδοί στρέφονταν με μεγαλύτερη λύσα ενάντια στις δυνάμεις της καταστολής.
Οπότε βλέπουμε ότι από ένα σημείο και μετά αυτό το σχέδιο των εξουσιαστών, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα γήπεδα και τους χώρους τέλος πάντων που σχετίζονται με τα γήπεδα σαν ένα εκτονωτήριο όπως αναφέρουν όπως έχει αναφερθεί από διάφορους, παιδί μου, τέλος πάντων το γήπεδο, σταμάτησε να αποτελούν ένα εκτενοτήριο, μιας και οι οπαδοί και τα χουλιγκάνια γενικότερα άρχισαν να δρουν αυτόνομα και άρχισαν να ιδράσουν, τέλος πάντων, και αυτοί οι ομοί και αρκετές φορές βία ενέργεια που ανέβληζαν μέσα από τις κερκίδες τις οποίες, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, μαζεύονταν. Άρχισαν να γίνεται ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα πολλές φορές, όπως γράφει και το κειμενάκι αυτό που διαβάζουμε από το δεύτερο τοίχο αυτών Μιζώνης, να αυτή η ενέργεια, τέλος πάντων, να γυρνάει boomerang και να συγκρούεται με τις δυνάμεις καταστολής.
Να συνεχίσουμε τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Θάτσερ, η δεξιότατη Θάτσερ, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της, έκανε δρυμύτατη και λυσαλέα επίθεση και άσκησε καταστολή στα συνδικάτα, στους χούλιγκανς και στους χίπηδες που διοργάνωναν τότε στην Αγγλία τα θρυλικά free festivals. Και μόνο το ότι οι τότε Βρετανοί πολιτικοί αντιμετώπισαν τους απεργούς και τα συνδικάτα με το ίδιο μένος και λύσα που αντιμετώπισαν τους χούλιγκανς δείχνει ότι η ενέργεια που ανέβληζαν τα γήπεδα ήταν ισχυρή και ανεξέλεγκτη πια. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Invasion και είναι από τους Διάδες.
Θα σας αφήσουμε να το ακούσετε ολόκληρο, να μην σας πρίξουμε και πάρα πολύ με τον μπλα, μιας και είναι πολύ καλό κομμάτι και βασικά οι Διάδες είναι από τα καλύτερα dubstep projects. Νομίζω ότι και αυτή είναι από Αγγλία.
Threat to this world from some other species from another planet. Outside in the universe. Suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet.
Εκείνη την περίοδο λοιπόν, στους γηπαιδικούς κύκλους είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται κάποιοι λίγοι πυρήνες με αριστερίστικο, ελευθεριακό ή αντιξουσιαστικό background, όπως και με ακροδεξίο. Οπότε ο γηπαιδικός πονοκέφαλος για την κρατική καταστολή γινόταν διπλός. Τα χουλιγκάνια λοιπόν τότε φακελώθηκαν, δεν τους επιτρεπόταν είσοδο στα γήπεδα, άλλοι φυλακίστηκαν, ενώ υπήρξε και το σχέδιο για τη δημιουργία οπαδικών ταυτοτήτων που τελικά δεν ευδοκίμησε. Κάτι τέτοιο μαγειρεύεται τώρα εδώ στην Ελλάδα. Το σχέδιο της καταστολής επίσης συμπεριλάμβανε και την εισβολή undercover μπάτσων στο εσωτερικό πολλών firms, κάποιων κλειστών ομάδων σκληροπυρηνικών hooligans, με σκοπό την άντληση πληροφοριών που θα οδηγούσε στη διάλυσή τους.
Όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο σημείο του κειμένου που αναφέρεται στους undercover μπάτσους, τέλος πάντων οι κοινώς ασφαλίτες και στα διάφορα οπαδικά firms στην Αγγλία, στο δεύτερο πάρτι της αυτόνομης ζώνης, το οποίο συμπεριλάμβανε και προβολή της αγγλικής ταινίας ID. Το ID λοιπόν πραγματεύεται αυτό ακριβώς, δηλαδή δείχνει την ιστορία τεσσάρων, αν δεν κάνω λάθος, μπάτσων, ασφαλιτών, τέλος πάντων undercover μπάτσων, οι οποίοι είχαν εισχωρήσει σε συγκεκριμένο φέρμ, συγκεκριμένη ομάδα, με σκοπό να αντλήσουν πληροφορίες για τους οπαδούς, το πώς κινούνται, το πού κινούνται, τα πάντα σχετικά με τη ζωή τους. Το οποίο η όλη αυτή φάση τέλος πάντων είχε σαν απότερο σκοπό την καταστολή τους.
Μια τέτοια παρόμοια κατάσταση βιώνουν και οι οπαδοί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οι κάμερες υπάρχουν παντού και στα περισσότερα γήπεδα πια. Οι μπάτσοι αυξάνονται και γίνονται όλο ένα και πιο επιθετικοί και προκλητικοί. Οι τιμές των εισιτηρίων αυξάνονται και αυτές, έτσι ώστε να αποτρέψουν μεγάλο αριθμό του κοινωνικού συνόλου να προσέρχεται στα γήπεδα, αλλά και για να πλουτίζουν κάτι λαμόγια κεφαλαιοκράτες που έχουν κάνει το ποδόσφαιρο εμπόριο σαν τα μούτρα τους.
Όσον αφορά το μουσικό μέρος της εκπομπής μας, τη σκυτάλη έχουν πάρει Scream, ακούμε το κομμάτι Cut Off.
Αυτό το κλίμα και η δίωξη των οπαδών στην Ελλάδα γιγαντώνεται με την εφαρμογή του νέου αθλητικού δρομονόμου.
Για την ακρίβεια, είχε γιγαντώθηκε με τον αθλητικό δρομονόμο, ο οποίος τότε ήταν, τέλος πάντων, είχε ποινές, ήταν το ιδιώνυμο τέλος πάντων. Ήταν οι ποινές μη αναστάσιμες και μη εξαγοράσιμες. Τώρα, βέβαια, προφανώς έχουν ανάγκη, το κράτος έχει ανάγκη και εξουσία να βγάλει λεφτά και το έχει κάνει τις ποινές εξαγοράσιμες, έτσι ώστε να βγάζουν και από τους γηπαιδικούς.
Υπήρχαν λοιπόν τέτοιες ποινές, ακόμα και για γελίους εντελώς λόγους, όπως η ρήψη πλαστικών μπουκαλιών ή το άναμα καπνογόνου. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που η κρατική καταστολή σκοτώνει, βασανίζει, κάνει πογκρόμ σε μετανάστες, ξεβρακώνει κόσμο στα πεζοδρόμια, ενώ τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται και ο κόσμος είναι βουτυγμένος στα χρέη.
Και το κειμενάκι αυτό της αυτόνομης ζώνης από το δεύτερο τέφος συγκεκριμένα του φανζίνε τύπου δρόμου αυτόνομης ζώνη τελειώνει λέγοντας, χρησιμοποιεί μάλλον σαν επίλογο τις εξής προτάσεις: όχι στους αθλητικούς τρομονόμους, στις οπαδικές ταυτότητες, στην πατσοκρατία και στους φουσκωτούς σεκιουριτάδες. Οι κάμερες πρέπει να φύγουν από τα γήπεδα, σε λίγο θα τις τοποθετήσουν και μέσα στα σπίτια μας. Και ένα σχόλιο που θέλω να κάνω. Κάποια στιγμή το κείμενο που διαβάσαμε πριν ανέφερε ότι εκτός από αριστερίστικο και αντιξωστικό χαρακτήρα, η πυρήνα που ανέπτυσαν κάποιοι κόλποι οπαδών τέλος πάντων στο παρελθόν, ακόμη και τώρα, δυστυχώς αναπτύσσονταν και ακροδεξοί πυρήνες. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ασχοληθούμε και με το συγκεκριμένο πραγματικά άσχημο και κατάπτυστο φαινόμενο αυτό.
Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Babylon και είναι από τους Mungos Hi-Fi και φυσικά θέλουμε να το αφιερώσουμε
σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε μακριά και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βαβυλώνα.
Να θυμίσουμε άλλη μία φορά το τηλέφωνο του σταθμού 694-5299-820 694-5299-820.
Ακούτε πάντα την εκπομπή της Αυτόνομης Ζώνης στο αυτοργωμένο ραδιοφωνικό εγχείρημα που ακούει στο όνομα Ραδιουργία FM και που εκπέμπει στους 88 μεγάκυλους από το Αγρίνιο. Και για όσους δεν μένουν εδώ κοντά, μπορούν να μας ακούσουν μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω του site της ραδιουργίας radiourgia.scot.gr, αλλά και μέσα από το blog της αυτόνομης ζώνης agrineozone.blogspot.com. Όπως γνωρίζουμε, πριν από αρκετό καιρό θεσπίστηκε ένας χουντικός νόμος, ένα ιδιώνυμο πολύ πριν τον Κουκούλο νόμο και όλα, που είναι και αυτός εξίσου απαράδεκτος εννοείται, ο οποίος είχε να κάνει με την συμπεριφορά των οπαδών στα γήπεδα και στον περίγυρο τέλος πάντων των γήπεδων, που είχε τα εξής απαράδεκτα χαρακτηριστικά. Ήταν μη εξαγοράσιμος και μη αναστάσιμος. Δηλαδή τέτοια πράγματα είχαμε να δούμε από την εποχή της Χούντας τέλος πάντων. Πέρα από αυτό, δεν ήταν το μοναδικό έτσι, ας πούμε, μέτρο που έλαβαν οι εξουσιαστές για να καταστήλουν την όλη φάση αυτή που γίνεται στα γήπεδα και το οπαδικό κίνημα τέλος πάντων. Πρέπει να αναφέρουμε και τις κάμερες οι οποίες μπήκαν στα περισσότερα γήπεδα, την κάρτα οπαδού που θέλουν πολύ απλά οποιοδήποτε θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο και να παρακολουθεί μπάλα να φακελωθεί, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν ποιος είναι, που μένει, τι μουσική ακούει, τι ώρα πηγαίνει στην τουαλέτα και όλα αυτά. Σε λίγο δηλαδή θα μας πούνε ότι για να πηγαίνουμε στο γήπεδο θα πρέπει να μας εμφυτεύσουν και ένα τσιπ κάπου στο κεφάλι, έτσι ώστε να γνωρίσουν τι κάνουμε 24/24. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουν ακουστεί και άλλα διάφορα περίεργα. Έχει προταθεί για Ελλάδα πάντα, μιλάμε για την Ελλάδα πάντα. Έχει προταθεί λοιπόν η σύσταση αθλητικού αστυνομικού συνδέσμου. Ακούστε τώρα, αθλητικός αστυνομικός σύνδεσμος για κάθε ΠΑΕ, αλλά και η σύσταση μιας ειδικής αστυνομικής μονάδας. Δηλαδή έχουμε ΜΑΤ, ΜΕΤ, ΚΑΜ, ΔΙΑΣ, ΟΠ και ΖΙΤΑ, ΔΕΛΤΑ, ΒΙΤΑ, ΓΑΜΑ, ΟΜΕΓΑ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα έχουμε και αυτό τώρα. Τη σύσταση λοιπόν μιας ειδικής αστυνομικής μονάδας που θα ασχολείται αποκλειστικά με περιστατικά βία στα γήπεδα και θα έχει την ευθύνη για το επιχειρησιακό σκέλος των μέτρων. Επίσης, έχει προταθεί η θεσμοθέτηση αθλητικού εισαγγελέα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, αλλά και η αυστηροποίηση των ποινών, καθώς και η επιτάχυνση απόδοσής τους μέσω υποβολής στοιχείων όπως φωτογραφίες και βίντεο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα. Και συνεχίζουν ακάθεκτοι οι εξουσιαστές και τα τσιράκια τους, τα οργανά τους στην μπάτση, οι δικαστικοί και όλοι αυτοί τέλος πάντων. Μέσα στα μέτρα που προτείνουν τέλος πάντων είναι και αυτό της καθαίρωσης ζωνών προελέγχου και ελέγχου των φιλάθλων. Ζώνες διαπίστευσης, ασφάλειας πλήθους στα γήπεδα και ζώνες διαπίστευσης αλλά και των εκ των προτέρων καθορισμών των σημείων όπου απαιτείται αστυνομική παρουσία. Ενώ η λειτουργία και των διαχείρισης ασφάλειας πλήθους στα γήπεδα που μέσω καμερών θα καταγράφουν τις κινήσεις ύποπτων φιλάθλων είναι μία ακόμη πρόταση των αστυνομικών ομοσπονδιών. Μάλιστα. Ύποπτων φιλάθλων δηλαδή. Είμαστε δηλαδή όλοι ύποπτοι οι οποίοι θέλουμε να πάμε στο γήπεδο να δούμε μπάλα να φωνάξουμε. Και να ανακεφαλαιώσουμε με όλα αυτά τα μέτρα καταστολής τα οποία είναι στα σκαριά για να θεσμοθετηθούν και να γίνουν και πράξη εδώ στην Ελλάδα. Οι αστυνομικές ομοσπονδίες προτείνουν επίσης τη σύσταση γραφείου πληροφοριών ποδοσφαίρου, στο οποίο θα υπερέχονται όλες οι πληροφορίες όσων συλλαμβάνονται, παραπέμπονται και δικάζονται για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους. Μεταξύ άλλων προτείνεται και η προληπτική, ακούστε τώρα αυτό, προληπτική παρακολούθηση και βιντεοσκόπηση φιλάθλων σε περίπτωση μετακινήσεων από πόλη σε πόλη. Τη μουσική σκητάλη στην εκπομπή έχει πάρει ο DJ Hatsa. Ακούμε το κομμάτι Dub Express.
Ακούμε άλλο ένα κομμάτι από τους αγαπημένους μας Scream, το Ball Forward.
Και επειδή είναι πάρα πολύ καλό κομμάτι, θα σας αφήσουμε να το ακούσετε λίγο χωρίς να μιλάμε τέλος πάντων. και να συνεχίσουμε με τη σημερινή μας ειδική θεματική ενότητα που έχει να κάνει με την καταστολή στα γήπεδα αλλά και το αγγλικό μοντέλο καταστολής έτσι όπως έγινε κατά τη διάρκεια των 80's και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια που ήταν η Thatcher στην ηγεσία της Αγγλίας. Ας περάσουμε τώρα λοιπόν στη φάση στην Αγγλία. Η κυβέρνηση της Βρετανίας με πρωθυπουργό τη Margaret Thatcher προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης τότε γνωστής ως Football Spectators Act την οποία εισηγήθηκε λέει ο Λόρδος Τέιλορ τέλος πάντων. Επρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο δράσης που περιείχε για πρώτη φορά την κοινή δράση ακούστε αυτό κράτους, αστυνομίας, ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και συλλόγων, δηλαδή μια τεράστια συμμαχία, μια τεράστια πολιτική και κοινωνική συμμαχία των ας πούμε συντηρητικών δυνάμεων με σκοπό να κατασταλεί το παδικό κίνημα και ο χολιγκανισμός στη συγκεκριμένη χώρα. Κλειστά κυκλώματα καμερών λοιπόν, ειδικό προσωπικό ασφαλείας, κατάργηση των χώρων για όρθιους θεατές, απαγόρευση πώληση αλκοόλ εντός γηπέδου και υποχρέωση των ομάδων για τη δημιουργία κάρτας φιλάθλου της περίφημης Fan Card. Αυτή που λέγαμε λοιπόν και πιο πριν ότι είναι στα σκαριά να λειτουργήσει και στην Ελλάδα όπως ήταν στα σκαριά να λειτουργήσει και στην Ιταλία αλλά προσωρινά πάγωσε μετά τη μεγάλη πορεία που κάνει οι οπαδοί πλήθος οπαδών, των χιλιάδων οπαδών στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη. Όπως βλέπετε λοιπόν και εσείς, ακόμα και εδώ οι ντόπιοι τέλος πάντων εξουσιαστές και τα ντόπια όργανά τους έχουν ως πηγή έμπνευσης το θατσερικό μοντέλο καταστολής. Και συνεχίζουμε να σας πούμε ότι τότε λοιπόν οι σύλλογοι, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι είχαν επίσης την υποχρέωση να ξέρουν με όνομα και διεύθυνση κάθε μέλος όλων των συνδέσμων των οπαδών. Όποιος λοιπόν είχε συλληφθεί τέλος πάντων για επεισόδια τότε, ξεχνούσε αυτόματα το γήπεδο. Το γήπεδο σταμάτα για να υπάρχει για αυτόν. Δεν ξαναέμπαινε ποτέ, ενώ ήταν υποχρεωμένος να δίνει το παρόν σε αστυνομικό τμήμα όποτε έπαιζε η ομάδα του. Με την άψογη συνεργασία λοιπόν όλων αυτών, αυτής της συντηρητικής ας πούμε συμμαχίας, εξουσιαστών, μπάτσων και των καπιταλιστών που κάνανε το ποδόσφαιρο επαγγελματικό και το κάνανε και αυτό εμπόριο τέλος πάντων. Λοιπόν, με την άψογη συνεργασία όλων αυτών στο Football Spectators Act, η δικαιοσύνη ήταν αμήλικτη και οδηγούσε τους ταραξίες στη φυλακή μέχρι και μέσα από τα σπίτια τους μάζευαν. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα όταν πριν από κάποια χρόνια ένας οπαδός της Cardiff κλώτσε το άλογο ενός έφηπου αστυνομικού. Ο οπαδός αυτός λοιπόν εντοπίστηκε μετά από λίγους μήνες, συνελήφθη έξω από το σπίτι του και του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 2 ετών με την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Και εδώ στην Ελλάδα βέβαια γίνεται το ίδιο. Έχουμε διαβάσει για πάρα πολλά περιστατικά στα οποία οι συλλήψεις δεν γίνονται στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα χώρο, προφανώς γιατί ας πούμε δεν παίρνει εκεί τους μπάτσους να κάνουν κάποια σύλληψη, αλλά ακολουθούν τους δράστες, αυτούς που άνοψαν ένα καπνογόνι ή πέταξαν μια κροτίδα έως το σπίτι τους και τους συλλαμβάνουν ακριβώς απ' έξω εκεί.
Hello.
Ακούμε και πάλι του Scream και το κομμάτι με τον ωραίο τίτλο Dubbers Anonymous.
Βασικά σήμερα, εκτός από τη θεματική μας ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπομπή είναι και ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στους dubsteppers που ονομάζονται Scream. Είστε συντονισμένοι πάντα στο αυτοργωμένο κοινωνικό ραδιόφωνο Ραδιουργία FM στους 88 μεγάκυλους από το Αγρίνιο και ακούτε την εκπομπή της Αυτόνομης Ζώνης. Να συνεχίσουμε και την περιήγησή μας στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην Αγγλία, δίνοντας μια κοινωνική, ας πούμε, προσέγγιση στο φαινόμενο αυτό του χουλιγανισμού, τέλος πάντων εκείνη την περίοδο στην Αγγλία, που ούτως ή άλλως είναι κοινωνικό φαινόμενο. Όπως είπαμε και πριν, το γήπεδο αποτελεί πάντα μια μικρογραφία της κοινωνίας με τα δικά της, τέλος πάντων, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνοντας λοιπόν μια κοινωνική προσέγγιση στο φαινόμενο, θα παρατηρήσει κανείς ότι η θατσερική περίοδος, όπου και άκμασε και ο αγγλικός χουλιγανισμός, δίνει τη δικαιολογία εν μέρη, τέλος πάντων, στον κόσμο για τέτοιες συμπεριφορές. Η ανεργία και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες είναι πρόσφορα έδαφος για τη βία, η οποία κατά την περίοδο της Θάτσερ μεταφράστηκε σε βία στα γήπεδα. Δεν είναι άλλο στοιχείο ότι και μέσω της οικονομικής κρίσης στην οποία περνάει και η Ελλάδα αυτή την περίοδο, είναι αυξημένα και τα κρούσματα, τέλος πάντων, οπαδικών συγκρούσεων είτε μεταξύ τους, κάτι στο οποίο δεν είμαστε και τόσο πολύ, ξέρω, υπέρ, τουλάχιστον για τις περισσότερες φορές, αλλά είτε εναντίον των δυνάμεων της κρατικής καταστολής. Βέβαια, η Θάτσερ δεν είναι ότι τα έβαλε μόνο με τον οπαδικό χώρο. Ήταν γενικότερα κολλημένη με πάρα πολλά άλλα κοινωνικά, με πάρα πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες και κοινωνικά σύνολα. Η Θάτσερ μέσα στα χρόνια της πρωθυπουργίας της εκτόξευσε τη φτώχεια σε δυσθεώρητα για την Ευρώπη ύψη, μετέτρεψε τη Βρετανία σε μία από τις πιο άνισες χώρες στην Ευρώπη, αύξησε την ανεργία και την αστυνόμευση, δηλαδή και την καταστολή, προώθησε την ξενοφοβία, τον εθνικισμό και φυσικά και την ομοφοβία. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο πάνω στην ομοφοβία. Ήθελε, ακούστε τώρα αυτό το ελεϊνό, ήθελε να φακελώσει όλους τους ομοφιλόφιλους και τις ομοφιλόφιλες, θέλω να τους φακελώσει και έτσι ώστε να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι η Αγγλία έχει ένα... Ναι, να δηλώνουν δηλαδή ότι είναι ομοφιλόφιλες, ώστε να γνωρίσει ότι η Αγγλία έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό ομοφιλόφιλων, τέλος πάντων, με σκοπό τι. Τι να κάνει, δηλαδή, να πατάξει το δικαίωμα του καθένα να γεύεται τον έρωτα και το σεξ με όποιον τρόπο θέλει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν βρέθηκαν μόνο οι χουλιγκάνοι στο στόχαστρο, βρέθηκαν και άλλα μέλη της τότε αγγλικής κοινωνίας στο στόχαστρο αυτής της, τέλος πάντων, εξουσιάστριας. Και πέρα από αυτό, να πούμε και ένα μικρό σχολιάκι για τη μάχη του Μπίνφιλτ. Οι ελευθεριακοί ψυχεδελοχήπηδες τότε των τελών της δεκαετίας του 70 στην Αγγλία διοργάνωναν τα θρηλυκά free festivals τότε στην Αγγλία, το οποίο γίνονταν στο μνημείο του Stonehenge. Ήταν μια συνεργασία διαφόρων μελών από διάφορες ψυχεδελο-space rock μπάντες, όπως π.χ. η Hawkwind για παράδειγμα, με μέλη από διάφορες reggae και ska μπάντες, όπως και με μέλη της peace punk κολεκτίβας που πρωτοδιδάξεται στα Νικράς. Αυτό το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια, κάπου από, νομίζω, στα τέλη δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα των 80s, όπου και η Thatcher αποφάσισε ότι πρέπει να καταστήλει και αυτούς, οι οποίοι, τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε ότι ήταν και αποτέλεσαν και μία πρώιμη φάση της μετέπειτα DIY φάσης στην Ευρώπη. Αποφάσισε λοιπόν να τους καταστήλει και αυτούς και συγκεκριμένα το 1985 ή το 1984, δεν είμαι 100% σίγουρος, έστειλε ένα ολόκληρο στρατό από μπάτσους στο συγκεκριμένο σημείο που μαζεύονταν όλοι αυτοί οι χίπηδες και οι μουσικόφιλοι και γενικότερα κόσμος που άνοικε στον ελευθεριακό τότε χώρο της Αγγλίας. Έστειλε λοιπόν ένα ολόκληρο στρατό από μπάτσους με σκοπό να τους καταστήλει, οι οποίοι ασκήσανε πραγματικά απίστευτη βία πάνω τους, χτυπούσαν άντρες, γυναίκες, παιδιά, σκυλιά και σπάγανε τα πούλμαν τα οποία μετέφεραν τους όλους αυτούς τέλος πάντων τους ακροατές και τους φαν της συγκεκριμένης φάσης στο συγκεκριμένο σημείο. Αλλά επίσης πολύ μεγάλο μένος η Thatcher έδειξε φυσικά και στους απεργούς και στην εργατική τάξη της Αγγλίας και στα συνδικάτα. Πριν από ένα μήνα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, συμπληρώθηκαν 26 χρόνια, νομίζω, από την επίσημη λήξη της πιο σπουδαίας αντίστασης που έχει προβάλει η εργατική τάξη στον δυτικό κόσμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι η μεγάλη απεργία 165.000 ανθρακορύχων της Αγγλίας, ή αλλιώς The Coal Miner Strike, που σταμάτησε στις 3 Μάρτη του 1985, ύστερα ακριβώς από σχεδόν περίπου ένα χρόνο. Είχε ξεκινήσει 5 Μάρτη του 1984. Η απεργία ξεκίνησε μετά την απόφαση της Θατσερικής κυβέρνησης να κλείσει 20 ανθρακορυχεία, κάτι που σήμαινε την απώλεια 20.000 θέσεων εργασίας και του μοναδικού εισοδήματος για δεκάδες μικρές πόλεις στη Βόρεια Αγγλία, δηλαδή στην επαρχία της Αγγλίας. Είχε προηγηθεί περίοδος οικονομικής ύφεσης για την οικονομία της χώρας. Σε όλη τη διάρκεια της απεργίας, συνολικά 11.291 άνθρωποι συνελήφθησαν και σε 8.392 απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ 10 συνολικά θανάτοι σχετίζονται με αυτή. 6 διαδηλωτές, 3 ανήλικοι που έψαχναν στα εγκατελειμμένα ορχεία και ένας οδηγός ταξί που μετέφερε απεργοσπάστες στη δουλειά. Το πλέον αξιομνημόνευτο γεγονός αυτής της απεργίας ήταν η ιστορική πια μάχη της Orgreave. Τον Ιούνιο του 1984, κατά την οποία 10.000 απεργοί και άλλοι τόσοι μπάτσι, πεζοί, μηχανοκίνητοι, έφηποι και με σκυλιά συγκρούστηκαν στην κυριολεξία σώμα με σώμα, όπως επίσης και σώμα με άλογο και σώμα με σκύλο. Υπάρχει βίντεο του BBC από το γεγονός αυτό. Παρεπτόντως, το 1991 η Βρετανική αστυνομία υποχρεώθηκε να πληρώσει 500.000 λίρες αποζημίωση για κακοποίηση στους ανθρακορύχους που είχε συλλάβει σε αυτή τη μάχη. Η απεργία έληξε τελικά με τη συντριβή των απεργών και τη στρατιωτική νίκη της Θάτσερ. Οι απεργοί δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, ούτε καν να αποκομίσουν κάποια ωφέλη. Πλην από ότι πολύ μετέπειτα, ξέρω εγώ, χρηματική αποζημίωση, αλλά τι να το κάνεις αυτό τώρα. Εξαντλημένοι ψυχικά και σωματικά, εξαθλειωμένοι οικονομικά και αντιμέτωποι πλέον με σοβαρά οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα, είχαν αρχίσει να επιστρέφουν δειλά στις δουλειές τους, όποιες από αυτές τέλος πάντων είχαν επιβιώσει. Η νίκη της Θάτσερ κατατρόπωσε κάθε μαχητική δραστηριότητα της εργατικής τάξης Βρετανίας και καθιέρωσε ως παντοδύναμη στις νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες με ιδιωτικοποίησεις, απελευθέρωση αγοράς και κερδοσκοπισμό μαζικής κλίμακας. Εδώ να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο που έχει να κάνει, που έχει άμεση σχέση τόσο με αυτή τη μεγάλη απεργία των ανθρακορύχων στην Αγγλία στα μέσα των 80s, αλλά και με τον οπαδικό χώρο στο Doncaster. Και ύστερα από τη λήξη μιας ας πούμε παρόμοιας απεργίας πολύ μαζικής, η οποία είχε καταλήξει σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των ανθρακορύχων και των μπάτσων, αλλά και σε λαιλασίες καταστημάτων σε αυτή τη μικρή επαρχιακή πόλη της Αγγλίας, μαζί με τους νεαρούς ανθρακορύχους οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους, ενσωματώθηκαν πάρα πολλοί οπαδοί της τοπικής ομάδας εκεί, οι οποίοι καλυμμένοι με τα κασκόλ της ομάδας τους ενώθηκαν με τους ντόπιους ανθρακορύχους και δώσανε και αυτοί τέλος πάντων το δικό τους, έτσι, τη δικιά τους μοναδική πινελιά στις συγκρούσεις των ανθρακορύχων με τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής.
Να αναφέρουμε και ένα έτσι πολύ ωραίο σχόλιο που μας στείλανε με μήνυμα τώρα σχετικά με το θέμα που μιλούσαμε, με την απεργία των ανθρακορύχων, ότι δεν χάσανε οι εργάτες γιατί ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι αυτός που δεν γίνεται. Και μιας και κλείνουμε τώρα, να πούμε και για το πρώτο, ας πούμε, εγχείρημα της T-Control Collective, ένα αυτοργανωμένο εγχείρημα που θα λάβει μέρος αύριο στην
Πανεπιστήμια. Από μια ομάδα ή κολεκτίβα που έχει σε σκοπό να περάσει το... να κάνει τέλος πάντων κάποια αυτοργανωμένα εγχειρήματα, είτε αυτά είναι πάρτις, είτε αυτά είναι συναυλίες εδώ στο Αγρίνιο.
Το πρώτο λοιπόν αυτοργανωμένο πολιτιστικό εγχείρημα της κολεκτίβας θα λάβει μέρος αύριο στην Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου μετά τις 9 το βραδάκι και θα έχει τη μορφή πάρτι με διάφορα είδη μουσικής όπως punk, garage, stoner, heavy rock, ska, reggae και dub.
Το τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή θα είναι από τον Raf, ονομάζεται Root Boy Rhythm. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη πάντα την ίδια ώρα, δηλαδή στις 9, εδώ στη συχνότητα του αυτοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου Ραδιουργία FM. Άλλη μια εκπομπή σε αυτόνομη ζώνη λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ραδιουργίας, γιατί ακολουθεί πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή Stoned by Dawn. Ευχές για ένα καλό βράδυ.
Γεια χαρά. Don't.